Говорить Радіо Свобода. З Праскай студії вас вітає Дмитрий Гурнівич. Праз паўгадзіни «Новая Атлантида». Чому перепинився роман белорусских мастаков з уладой? Про гэта Вячеслав Ракіцкий розмовляє з викладчиком Европейского гуманитарного університету Сергеем Харевским. А пазней програма «Пасля СССР. 25 годов незалежності». Гуторка Ганны Соусь з Михаилом Чигиром. А зараз обмеркаванне актуальных подзеяў.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Сёння со мной у Менской студии працуют Владимир Глот и Виталий Цыганков. Мы обмерковываем три пытанні. Чому Беларусь спробовала заблекаваць абмеркаванне у ААН резолюции по правах человека у Крыме? Якая спадчына застаецца у свете США пасля Барака Обамы? Што ў стане разлаваць беларуса, каб давесці яго да адчайных крокаў? І першым на своё пытанне адносна резолюции ООН по Крыме адказвае Владимир Глот.
Подчас разгляду 15 листопада у третьем комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Беларусь спробовала заблоковать обмеркование резолюции по становище с правами человека у Крыме и городе Севастополь. Сталый представник Беларуси при ООН Андрей Дабкюнас пропоновал отласти разгляд этих пытаний. Уласно кажучи, неких порушений у регламента у этой инициативы нема. Артикул 116 правил процедуры Генассамблеи дозволяя подчас обмеркования любого питання, кожний представник може унести пропонову об перепинку у спрешках по пункті, який обмірковується. Так що представник Білорусі скористався своїм правом. Чим господар Дабкюнас обґрунтував свою ініціативу? А тим, що підрихтована резолюція він лічить адвольним сродком примусу. На думку білоруського дипломата, менавіта так усприймаються подобні документи у країнах, до яких уживається таке ставлення. Ніводна держава, мовляв, не прислухається до спроб заполохвання. Тому гэтая ситуація не полепшиться, покуль сама держава не вирішить дійничать. Карацей, логіка у представника Білорусі такая. Порушення права у чоловіка не потрібно суджать і приймати відповідні резолюції. Мовляв, замість гэта необхідно працювати з уладами країн, каб яны самі почали полепшати становище. Такая думка не новая і не оригінальна. Є притримлюються некоторые країни, де справи з правами чоловіка дрэнне. Що за гэта за країни? А тих, хто у вчора підтримали ініціативу господара Дабкюнаса. Китай, Куба, Росія, Іран. Інші країни поставилися до білоруської пропонови відмовно. Ініціативу Білорусі назвали безпрецедентною спробою заглушити правомірне обмеркування ситуації з правами чоловіка, а третій комітет ООН якраз її самим придатним місцем для обмеркування правов чоловіка. Урешті-решт білоруську ініціативу відхилили. Її підтримали тільки 32 країни. Супраць проголосовали 102, а после резолюцию, якая осуждает ущемление правов человека, дискриминационные меры и практику удочинения до жихаров часово оккупованного Крыму, у тем лику крымских татаров, а так само украинцев и особо, которые належат до інших этничных и религийных групп, с боку российских оккупационных уладов, ухвалили. У этой справе, на мой погляд, існуют два аспекта. Перший вельми зрозумело. ООН є офіційний докладчик по становищу з правами чоловіка у Білорусі господар Харашті. Білоруські влади вельми відмовно ставляться до його недійності, і те, що їх представник спробував заблокувати розгляд резолюції – цілком зрозумілий крок. Одна країна підтримує інші, такі ж країни. Але ось другий аспект цієї проблеми цікавий. Резолюцію по Криму і Севастополю ініціювала Україна. Зовсім недавно президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з Олександром Лукашенком просив підтримати українські ініціативи у міжнародних структурах, найперш ООН. Білоруський керівник тоді пообіцяв вивчити це питання. Пам'ятаю, на минулому тижні у тройному ударі ми обмірковували цю телефонну розмову, і тоді я казав, що сподівання господара Порошенки на підтримку українських ініціатив з боку господара Лукашенки, коли я не скерований супроць Кремля марная. Ну, подобно, что я не помилился.
Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко уже назвала спробу Білорусі заблокувати розгляд резолюції і сутності голосування ножом у спину. Я, шеркаючи, вельми здивлены гэтай рэакцыі украінская палітыка і тым, як яна адкрывае для сябе Амерыку. Афіцыйны Менск ўжо не ўпершыню выказвае сваё стаўленне да Крыма, і мне здаецца, што ўжо украінцам дано час зразумець, што гэта ўсё азначае. А азначае гэта тое, што Беларусь з'яўляецца галоўным саюзнікам Расіі, і па пытанні Крыму ёй будзе бліжэй да Масквы, чым да Кіева, прынамсі пакуль. Заявы Лукашэнкі, які некалькі разоў ранейшы наведваючы Кіеў, прынамсі раю забіваць украінцам тэрарыстам у Донбасе, і сам пускаў слязу, маўляў, што ўсё украінцы праз уласную такую слабасць аддалі Крым не стралялі там, яны вялікім рахунку не маюць значэння, бо гэта вось такое, скажам, прыватнае меркаванне чалавека, хай сабе і кіраўніка дзяржавы. А ад гэтага меркавання нічога не залежыць. Афіцыйная пазіцыя Менску, яна зразумелая. Лукашэнка саюзнік Пуціна, і гэта па сутнасці плата за такі саюз. Відавочна, што Расія папрасіла ці прымусіла Менск трымацца такой пазіцыі, на маю думку, бо па пытанні Абхазіі, Паўднёвай Асетіі Менск павёў сябе ў прынцыпе інакш, а гэта азначае толькі тое, што гэтая справа для Расіі не была прадметам вялікага гандлю. Бо я перакананы, што калі б Расія вельмі гэтага хацела, то прызнаў бы Лукашэнка і Абхазію, і Асетію, і магчыма яшчэ некаторыя краіны, якія ў свеце дагэтуль не прызнаны, а для Расіі б гэта было важна. У міжнароднай палітыцы ўсё па сутнасці так і працуе. Вы нас падтрымаеце тут, а мы пазней вас падтрымаем там. Альбо калі вы нас не падтрымаеце тут, то пазней не разлічвайце, што мы падтрымаем вас у іншым месцы. Відавочна, што ў Менску палічылі больш карысным выступіць супраць Украіны. Спроба заблякаваць прыняцце гэтай рэзалюцыі для Менску была вось такой магчымасцю выйсці з сітуацыі больш годна, чым галасаваць супраць. Бо гэта не вымагае выказвацца па адным з бакоў, гэта больш-менш такая нейтральная пазіцыя. Гэта, канешне, не прамое ўстрыманне ад голасу, але, па сутнасці, меншае зло, чым, напрыклад, галасаванне супраць Украіны. Таму лагічна, што Менск спрабаваў у некім сэнсе захаваць твар, ну, але хацелі, як лепш, атрымалася, як заўсёды.
Я думаю, гэтую праблему варта разглядаць у двух аспектах, як уже пачалі мае калегі. Першы, ну, такую рэмарку можна дапусціць, што любая сітуацыя з правамі чалавека, якая абмяркоўваецца на міжнародным узроўні, для Беларусі гэта як чырвоная ануча для быка. І тут такі адбываецца пэўны міжнародны інтэрнацыянал, калі прадстаўнікі аўтарытарных краінаў галасуюць аднолькава. Канешне, гэта не галоўная тэма ў пытанні Крыма, але вот чыста рэмарка, я хачу заўважыць, што калі б гэта была, ну, некая іншая фармулёўка ці іншая пастаноўка пытання, магчыма, і Беларусь не ўзяла б на сябе ініцыятыву і не паводзіла б так ініцыятыўна. Але тут святая для афіцыйнага Менску рэч правы чалавека, то бок кожны раз афіцыйны Менск выступае ў падтрымку любых краінаў падобных па аўтарытарнасці рэжымаў, якія супраць якіх рыхтуюцца нейкія рэзалюцыі аб парушэнні правоў чалавека. Так што гэта ўвайшло ў такое агульнае рэчышча. Ну, але, канешне, самы галоўны гэта геапалітычны аспект, адносіны ў гэтым трохкутніку Менск, Масква, Кіеў. Як мы неаднаразова азначалі, афіцыйны Менск вымушаны балансаваць, але часам гэта балансаванне адбываецца на вельмі тонкай межы. І вот гэтая палітыка, крок за тых, крок за гэтых, нейкія, ну, скажам так, меседжы ці нейкія пасланні ў адзін бок, потым заўсёды за гэтым праз нейкі час следуюць візіты, пасланні ці заявы ў іншы бок, але часам вот гэта раўнавага губляецца нейкім крокам. І мне здаецца, што вось гэты сённяшні эпізод, які мы абмяркоўваем, можа вельмі значна пагоршыць беларуска-украінскія адносіны. Калі сам прэзідэнт Парашэнка прасіў афіцыйны Менск падтрымліваць афіцыйны Кіеў на міжнародным узроўні, а Беларусь гэта не выканала, то гэта сапраўды будзе добрым урокам і пэўным халодным душам для тых людзей ва Украіне, якія мелі некія ілюзіі наконт афіцыйнага Менску. І больш за тое, ва Украіне грамадская думка, яна мае значна больш значэння, чым Беларусі. І калі афіцыйны Менск думае, што ўсё можна ўлагодзіць нейкімі візітамі, нейкімі паездкамі Макеяў, Кіеў і там падарункамі слуцкіх паясоў, як гэта зрабіў Макей, то гэта не зусім так. Ва Украіне такі эпізод ужо зараз, як мы бачым, вельмі шырока пайшоў па ўкраінскай прэсе, па ўкраінскіх сацыяльных сетках. Всё гэта аказвае ціск на палітыкаў, на найвышэйшае кіраўніцтва, і яно не можа, ў адрозненне ад Беларусі, проста абмінаць і ігнараваць гэты грамадскі ціск. Так што, паўтаруся, гэты эпізод будзе халодным душам для многіх ва Украіне, якія кажуць пра нейтралітэт Беларусі ва ўкраінска-расійскім канфлікце.
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
А зараз питання Віталія Циганкова, яка спадщина станеться після Барака Обами.
Президент США Барак Обама гэтыя дні накіравався у фінальнае турне па Європі в якості президента Злучаных Штатаў, каб абмеркаваць з еўрапейскімі партнерамі выканання краіны абавязательства, узятых на сябе ў перыяд ягонага прэзідэнцтва. Першы прыпынак гэта Грэцыя. Гэтую нагоду візіт Абама можна выкарыстаць, каб разважаць пра гістарычную спадчыну Абамы. Вядома, гэта будзе пакуль не грунтоўны аналіз, а нейкія рэмаркі, рэплікі, развагі. Калі 2008 годзе на фоне іпатэчнага крызісу, які перарос у банкаўскі і нават у эканамічны цяжкі крызіс, у США да ўлады прыйшоў малады прэзідэнт, першы афраамерыканец на гэтай пасадзе, то на яго ускладаліся вельмі вялікія чаканні, як у краіне, гэтак і ў свеце. Магчыма, як мне здаецца, на той момант гэтая эйфарыя ў пэўным сэнсе была нават празмерная. Ну, сапраўды, нагадаю, што тады ў Еўропе збіраліся сотні тысячаў людзей у еўрапейскіх сталіцах, каб вітаць прыезд новага амерыканскага прэзідэнта. На фоне рэспубліканца Джорджа Буша, яго папярэдніка, які адзначыўся тым, што распачаў вайну ў Іраку, і гэта выклікала незадавальненне ў свеце, раскол Еўропы быў па гэтым пытанні, Абама ўспрымаўся як міратворец. І ён, нагадаю, таксама нават адразу ж першы год, у 2009 годзе, стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру. Як тады кажуць, далі яму авансам. Ну, а награда была, узнагарода яму была прысуджана з фармулёўкай, цытую, за вялізныя намаганні па ўмацаванню міжнароднай дыпламатыі і супрацоўніцтва паміж народамі. Вельмі агульная, прызнаемся, фармулёўка. Але сапраўды, калі ён узначаліў Злучаныя Штаты, то паабяцаў адмовіцца ад ранейшай аднабаковай замежнай палітыкі і выказаў такое жаданне клапаціцца пра інтарэсы не толькі США, але і ўсіх краінаў свету. Ён заявіў, што гатовы з перамовамі з такімі краінамі, як Іран, Куба, з якімі США ўжо шмат гадоў нават не падтрымлівалі дыпламатычныя адносіны. Таксама адным з пунктаў яго кампаніі, праграмы было завершэнне военной кампаніі у Іраку і вывод адтуль амерыканскіх войскаў. Так ці інакш, але Абама сапраўды стаў гэтым сэнсе міратворцам. Ён зрабіў вядомую ядерную угоду з Іранам, вывел амерыканскія войскі з Іраку і Афганістану в пэўнай ступені. Але кожны з гэтых крокаў быў неадназначна ўспрыняты свеце не толькі за таго, што заўсёды спрэчкі з'яўляюцца, але за гэтых наступстваў. Бо супраць угоды з Іранам выступілі, напрыклад, Ізраіль і арабскія краіны. А выніку вываду войскаў з Афганістану і з Іраку сітуацыя з бяспекай у гэтым рэгіёне не стала лепшай. Ну, а адназначным мінусам замежнай палітыкі Абамы відавочна стала з'яўленне на тэрыторыі таго ж Іраку тэрарыстычнай ісламскай дзяржавы. Ну, а калі браць наш рэгіён, то адносіны з Расіяй, нягледзячы на спробы перазагрузкі, на дадзены момант апусціліся самы ніжэйшы ўзровень за гісторыю незалежнай Расіі пасля распаду СССР, вядома. І абодва бакі кажуць фактычна пра новую халодную вайну. Больш за тое, ёсць лічбы, такі статус антыамерыканізму, градус антыамерыканізму ў свеце. І калі многія чакалі, што пасля прыходу вось такого ваяннічага Буша міратворыца Абама палепшыць стаўленне да Амерыкі ва ўсім свеце, то першы год-два так і было. Але на цяперашні момант у многіх краінах гэты статус, такіх як Турцыя, Егіпет, не толькі не паменшыўся, а, як паказваюць даследаванні, павялічыўся і знаходзіцца зноў-такі на самым вялікім гістарычным узроўні негатыўнага стаўлення да Амерыкі.
Каб прааналізаваць тое, што было зроблена, спадчыну, трэба, канешне, вярнуцца да чаканняў. Чаканні былі неверагодныя. То я ўзгадваю вось тую атмасферу, якая была падчас першых выбараў, якіх Абама перамог, абсалютна невядомы, можна сказаць, палітык большасці ў свеце. Але каласальныя чаканні былі ад гэтага чалавека, паколькі ён унёс такую новую якасць у палітыку, паказаў, што прэзідэнтам можа быць чалавек, вось, скажам такі, блізкі да поп-культуры, да моладзі, которая можа рабіць сабе фотасесіі, лежачы на падлозе Белага дому, который бегае за жонкай там на гэтым газоне каля Белага дому, жонка, которага расказвае, як ён раскідвае шкарпэткі ў хаце. І выбар Барака Абамы, канешне, показываўся ў свеце як штосьці неверагоднае, як некая рэвалюцыя, вялікія былі чаканні, і мне здаецца, што вось адносна тых чаканняў, канешне, сёння яны не выглядаюць такімі эўфарычнымі, я маю на ўвазе тыя вынікі, як тыя чаканні. Тым не менш, Абама зрабіў у Амерыцы з таго, што мы ведаем у Еўропе, што мы можам бачыць, чытаць, ведаць публічна, на мою думку, вельмі шмат. Всё ж такі, улічваючы тое, што якая гэта пасада прэзідэнта, што ён не ўсё вырашае, што ёсць кангрэс, што ёсць сенат, каторы таксама можа абмежаваць, і ў пэўным сэнсе ён не заўсёды меў зялёнае святло на ўсе свае ініцыятывы. Вось як для еўрапейца, спадчына Абамы па сутнасці не кепская, таму што калі яго абралі, я памятаю, гучалі галасы пра тое, што ён увогуле забудзецца на Еўропу. Што ён больш будзе займацца блізкім усходам ці там Азіяй, Пацыфікам. Не, Абама быў вельмі праеўрапейскім прэзідэнтам. Ось, узгадваючы, напрыклад, нядаўнюю сітуацыю з Брэксітам, ён заклікаў Лондон усё ж такі застацца ў Еўразвязе. Пры Абаме прымаліся гэтае рашэнне пра высылку ва ўсходнюю Еўропу батальёнаў НАТО. Амерыка засталася далей усё ж такі донарам НАТО і фактычна гэтым паліцыянтам, каторы пільнуе парадак у свеце. Ну гэта што тычыць Еўропы і Амерыкі. Паводле мяне, усё ж такі ён заставаўся еўраатлантычным такім прэзідэнтам, для якога інтарэсы Еўропы былі важныя. Што да Амерыкі? Абамакэр, канешне, для амерыканцаў важным быў законам. Я ведаю, што там і на палову, можа, і іншае стаўленне цяпер. Але тым не менш, ўсё ж такі нават Дональд Трамп заявіў у адным з інтэрв'ю пасля абрання, што ён не збіраецца ўжо цалкам адмяняць Абамакэр, толькі ўнесці некаторыя папраўкі ў гэты закон. Тобук, ён разумее, што тыя людзі, той электарат, які яго выбіраў, гэта шмат у чым людзі, каторыя вось хацелі б карыстацца гэта Абамакэр, гэта людзі, каторыя расшараваны скажем так, эканамічная палітыка, а ўсё ж такі сацыяльная медычная страхоўка для іх вельмі важная. Другім тэрміне, канешне, гэта Куба. Паляпшэнне адносінаў з Кубай адбылося пры Бараку Абаме. Гэта зачыненне Гвантанама. Я тут не выказваю свае думкі, толькі кажу ось тое ў спісе, што яны ёсць. Легалізацыя аднаполых шлюбаў. Мы бачым ідэалагічныя пытанні, канешне, для Абамы былі вельмі важныя. Зялёная энергетыка, хаця яна аказалася фіяска. Падтрымае толькі Віталя, што сказаў пра крызіс США, сапраўды Абама, дарэчы, падтрымаў палітыку Буша, якую ён запачаткаваў гэты вось пакет стымуляцыі эканомікі, і па сутнасці гэты пакет выратаў. Буш пачаў, Абама працягнуў. Паводле мяне, амерыканскі прэзідэнт ўсё ж такі гэта, як бы там ні казалі, кеп там эмоцыі не былі падчас выбараў, ён не шмат што мяняе ў свеце. Сутнасць застаецца тая самая. Змяняецца, канешне, якасць, можа, вербальныя паводзіны, што прэзідэнты кажуць. Гэта такія так званыя эстэтычныя пытанні, але Амерыка застаецца Амерыкай пры любым прэзідэнце.
А я абсалютна ўпэўнены ў тым, што дзейнасць прэзідэнта США Абамы нельга ацаніць адным словам, што яна была добрая ці дрэнная, таксама як тут нельга ўжываць адну фарбу толькі, чорную ці белую. Ну вось існуе думка, што Абама дамогся поспеху толькі ва ўнутранай палітыцы, за гэта сведчыць рост эканамічных паказнікаў, хоць некаторыя эксперты і папракаюць прэзідэнта, што гэтае дасягненне зробленае наперш за кошт павелічэння доўга краіны, вось лічбы ўжо называў Віталь Цыганкоў, удвая гэты доўг узрос, але тым не менш Амерыка эканамічна расквітае. Ну, можа, слова расквітае не зусім пасуе, але становішча добрае, не такое дрэннае, як у той жа Грэцыі, дзе учора знаходзіўся Барак Абама, непараўнальна рознае становішча. І вось я не зусім магу пагадзіцца з тымі, хто гаворыць, што Абама, маўляў, мягкі чалавек па натуры, па характары, што быў бы Буш, было б інакш. Я не магу пагадзіцца з тым, што ён мягкі, ведаеце чаму? Усё ж давайце згадаем, што зрабіў Абама, а гэта некалькі, на мой погляд, вельмі яркіх акцыяў, на якія не адважыўся ніхто з ягоных папярэднікаў, хаця яны выглядалі як бы такімі больш моцнымі людзьмі, больш сыровымі. Гэта ўжо медычная рэформа, ну, фактычна за апошнія 50 гадоў, гэта першая больш-менш паспяховая спроба лібералізаваць, пашырыць рынак медычных страховаў. Другое, міграцыйная рэформа. Абама адважыўся тут на радыкальныя змены, што не зрабіў ніхто з ягоных папярэднікаў. Вось, ну, гэта той нарыў, які многія дзесяцігоддзі не адважыліся закранаць ніхто з папярэднікаў Абамы. Урэшце рэшт не будзем забывацца і пра фінансавую рэформу. Абама забараніў бесконтрольны гандаль нічым не забяспечанымі другаснымі фінансавымі інструментамі, што прывяло да фінансавага крызісу 2008 году. Ну, і ўжо тут згадвалі энергетычная рэформа. Пры Абаме США ператварыліся з найбуйнейшага экспартара нафты у імпартера. А гэта вельмі буйное дасягненне. Хаця, конечно, нават і ва ўнутранай палітыцы не ўсё зроблена да канца, можа. Ну вот для мяне, напрыклад, это самае хвалюючае тое і шкода, і на мой погляд, усталяваць кантроль над вогнестрэльнай зброяй, бо вас гэтае такія частыя злоўжыванні зброі, забойствы ў школах, у каледжах і іншыя рэчы, ну, конечно, яны псуюць імідж Амерыкі. А што тычыцца знешняй палітыцы, тут ужо ўзгадывалі іранскую ядерную праблему, ну, а аднаўленне дыпламатычных адносінаў з Кубай таксама нікуды не выкінеш. Хто зрабіў? Абама. Ну, а з другого боку, вось міжнародны тэрарызм. Я хацеў бы свае разважанні скончыць вось чым, што цяжка быць лідарам такой краіны, як США. Калі сама краіна ўсесветны лідар, то што б не рабіў прэзідэнт гэтай краіны, заўжды знойдуцца людзі, якія скажуць, што вот не то ён робіць, альбо не так ён робіць. І яшчэ вось усесветны досвед паказвае, чым больш праходзіць часу з таго моманту, калі заканчваецца палітычная кар'ера таго ці іншага лідара, тым часцей яго згадваюць станоўча. Так што я думаю, гадоў праз 10 і пра Абаму будуць казаць больш прыемныя рэчы, чым сёння пра яго пішуць і кажуць як у Злучаных Штатах Амерыкі, так і ў іншых частках свету.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз маё пытанне, што ў стане разлаваць беларуса, каб давесці яго да адчайных крокаў? Тут не хаваю нагоды для гэтага пытання стаў выпадак, пра які ў сераду паведамілі СМІ. Выпадак трагікамічны. Некалькі жанчын захапілі трамвай у Віцебску і прымусілі ехаць на патрэбны ім прыпынак. Здарэнне, як на Беларусь, дзе нават падчас апозіцыйных дэманстрацый людзі пераходзяць дарогу пераважна на зялёнае святло, вельмі нетыпова. І хаця дэпо быццам бы абвяргае гэтую сітуацыю, я ўсё ж у стане паверыць у яе праўдзівасць, таму што неаднойчы назіраў нешта падобнае ў беларускай правінцыі. Не ведаю, як там адбывалася, ці гэта некім гвалтам ці не, але вось змена маршрутаў аўтобуса або грамадскага транспарту просьбамі або маленнем або крыкамі адбываецца, адбывалася пры маёй памяці неаднойчы. Я і сам некалькі разоў крычаў, каб змянілі. Ды і ўвогуле, такая вот думка пануе, што нібыта беларусы памяркоўныя, такія рахманыя. І вось тут ёсць іншая замалёўка, зноў жа, недаўняга часу, здаецца, тыдзень. Відэа з адной з крамаў, дзе рабаўнік са зброяй патрабуе ад прадавачкі грошы. Тут усе пакупнікі проста ціхенька мяняюць чаргу, а жанчына падпірае галаву рукой, маўляў, от ужо абрыдлі гэтыя бандзюкі. Гэта не адзінае відэа, здаецца, месяц таму або два было іншае відэа, калі чалавек у абменніку хацеў, патрабаваў прынамсі даць тыя грошы, там такая цікавая дыскусія завязалася. Я думаю, што псіхатэрапеўты маглі б выпусціць, калі не кніжку, то некі часопіс адмыслова пра гэтае здарэнне. Таму што людзі, я думаю, гледзячы гэта дзесь у Европе, ну, вельмі здзівіліся, што чалавек са зброяй стаіць у масцы, а жанчына нармальна вас дыскутуе пра тое, што як вам не сорамна. Тут вот ж я таксама працую, мала зарабляю. І гэта вот выклікала пытанне такое для дыскусіі. Якая лепш з гэтых карцінак паказвае характар беларуса і што на сам рэч вось у стане яго разлаваць, каб пайсці на нейкі адчайны крок, ці затрымаць трамвай, прымусіць ехаць на іншую станцыю, ці нават напасці з пісталета, не маючы намеру страляць, а ўвогуле не маючы нават зялёнага паняцця, ці сапраўды гэты пісталет страляе. Калі б я браў адзін з тых, адну з тых замалёвак карцінак, гэта было б стэрэатыпнае нейкае ўяўленне. Беларусы, канешне, розныя, які іншыя людзі ў свеце, такія самыя ў сваёй большасці рысаў характару, але паводле мяне мае назіранні такія, што беларусы, мы все спакойная да такога моманту, а пазней, калі пэўная мяжа праходзіць, мы робімся вельмі выбуховымі, і тады ўжо трымайце ўсе. І, магчыма, гэта не справа ў гонары ці годнасці, бо мне падаецца, што мы можам вось ахвяраваць уласным гонарам і годнасцю, каб здабыць для сябе некія пункты, або той, прынамсі, што для нас важна ў дадзены момант, што для нас карысна. Пацвярджэнне вось гэтай выбуховасці ёсць некалькі гістарычных, скажам так, фактаў. Прыклад, партызан рух у часы другой сусветнай вайны. Гэта, на маю думку, сведчыць пра такое вось мінута выбуховасць, што чалавек можа кінуць усё. Лепш, канешне, было застацца ў вёсцы, ціхенька сядзець там, апрацоўваць поле, а чалавек ідзе, адмаўляецца вось ад спакою, ад стабільнасці, калі яго приперли до стенки. У 90-х годах это 100 тысяч людей на площади, страйк рабочих, або уворши, коли не перекрывали чугунку. Кто б мог подумать, что такое может сдариться в Беларуси, як не раз у беларуса описывал, стоит там, некий похилил голову, сопли там пробачьте цякуть. Сам речь, это все не так. Это стереотипы, якія будавалися вакол беларусов. А беларусы вот и сегодня на свободе у нас на сайте, поглядите за малевочку про Слуцк. В 60-е годы подпалили люди с суд, который, как примусить вынести, так покарать забойцу. Я таких выпадков ведаю, скажем, из моих родных местин десятки. И забивали старшиню сельсовету после войны, и вывозили на тачках у лес, тримали у неких землянках. Просто мы мало, видать, еще ведаем про себе, або трохи соромимся нашего соправдного в облику. А разловать нас могут, конечно, перш за усе некие экзистенциальные пытания, коли нам садятся на голову, вельми моцно так садятся, коли мы уже не можем исти.
Я думаю, все-таки есть певные магчимости для выпуска пары. Это в том лику и те же самые славутые социальные сетки и комментарии на сайтах, коли неодноразово, скажем, уже обмерковываются те ситуации, чему улада не забороняя, ну, например, самые острые позиционные сайты, ну, например, взять Хартию, то есть такая логика, коли заборонить эти сайты, то люди вместо того, как обмерковывать это на самих интернетах, сторонках пачнуць выходзіць на вуліцу. Іншая справа, калі казаць пра нейкія такія побытавыя сітуацыі, пра якія з якіх мы і пачалі абмяркоўванне гэтай тэмы. Тут сапраўды яны ўзнікаюць дастаткова часта, нейкія канфлікты ў тым жа грамадскім транспарце, канфлікты людзей з чыноўнікамі. І мы бачым там, што часам яны перарастаюць у нейкую заемную грубасць, пакуль нема такіх нейкіх яркіх выпадкаў, калі б гэта перарастала ў нейкія гвалтоўныя дзеленні, але магчыма і за гэтым, так сказаць, не стане, паколькі, ну, пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, менавіта эканамічнага крызіса, вядзе да таго, што людзі, якія не бачаць, скажам, свайго самавыражэння паводле, ну, можа, сваёй адукацыі ці палітычных інтарэсаў, не бачаць нейкага выражэння ў палітыцы, яны якраз могуць выразіць сваю фрустрацыю, незадаволенасць менавіта ў такой форме, ну, пратэсту да канкрэтнага дробнага чыноўніка ці нават да канкрэтных людзей ад суседзяў да, можа быць, калегаў і гэтак далей.
Вось Дміша згадаў пра сённяшнюю заметку пра той суд у Слуцку і пра тое, як там спалілі суд, і як это ўсё рабілася, а я вам раскажу гісторыю, якая непасрэдна звязана з гэтай падзеяй. У мяне быў аднакурснік, прозвішча, ну, можа, не трэба называць. І вось яму прапанавалі пайсці працаваць у КДБ. Но гэта ён уже расказаў пасля таго, як прайшоў нейкі час, але ён не змог там працаваць, яго просто не ўзялі на працу, бо ён заваліў іспыт. Заваліў іспыт у якім сэнсе? У яго спыталіся, распавялі пра падзею ў Слуцку і сказалі, вот уявіце, што вы супрацоўнік КДБ, што б вы там рабілі? Ну, гэта мой сябра на эмоцыях сказаў, ну, што б я рабіў? Я б спрабаваў не даць бы гэта, а зрабіць, каб не падпалілі, каб нічога не было. Сказалі, што вы нам, ну, не адпавядаеце нашым патрабаванням. Запытаўся, чаму. Кажа, вам нічога не трэба было рабіць, трэба было ў бачку стаяць і глядзець, хто найбольш актыўна крычаў, хто найбольш актыўна там удзельнічаў. Вось тады б вы былі наш чалавек, а так мы не можам вас узяць на працу, бо у вас нема аналітычнага складу ума. Вось бачыце, якія цікавыя часам рэчы бываюць. Так вот так і беларусы. Мне падаецца, што вось гэты аналітычны стан ума у іх пакуль агульны такі стан яшчэ не праяўляецца. Але чым горш будзе эканамічнае становішча ў краіне, тым больш новага, мне падаецца, мы дазнаемся пра характар беларусаў. Так, можна пагадзіцца, што мы і памяркоўныя, і рахманыя, але часам адбываецца нешта такое, што раптам, ну, вось даводзіць да выбуху. Прычым, заўважце, калегі, усё ж абсалютная большыня выпадкаў, калі мы гаворым пра нейкую ўжо больш-менш істотную падзею, гэта тады, калі ў іх удзельнічае не адзін чалавек, а нейкая групка. Яна можа быць невялічкая, можа быць большая, можа быць і дзясяткі тысяч людзей, як ось згадывалі эпізод падчас страйку ў Менску. Але вось беларусы, як мне падаецца, ён ніколі не будзе выступаць адзін супраць кагось. Гэта, ну, вельмі рэдкі выпадак, бо тут патрэбна ўсё ж нейкая знешняя падтрымка, каб было, як кажуть, адчування ось гэта лакця, што каля цябе ёсць яшчэ пару чалавек, і тады ўжо гэта і весялей на душы, і прасцей неяк рабіць, здаецца, і на нейкі вось такі бунт ісці.
Гэта быў Владзімір Глот, а разам з ім сёння ў трайным удары гутарыў я, Дмітрий Гурневіч, Віталій Цыганко ў Менскай студыі. Гутарылі мы на тры тэмы. Чаму Беларусь спрабавала заблакаваць абмеркаванне ООН рэзалюцыі па правах чалавека ў Крыме, якая спадчына застанецца пасля Барака Абамы, і што ў стане раззлаваць беларуса, каб давесці яго да адчайных крокаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».